Tänään jatkamme menottusi 10 astetta takaisin Päntimerellä toiminut Parlaiva Estonia hukusta. Minun nimi on Walter Sääs. Mä olen itse entinen meremies ja meidän saatettais taakse teidän jakata mõtteid, mis on tekinud seoses selle katastrofiga ja refereerida, meenutada tagantjärele nende pääsenud inimeste läbielamisi, kes sellest kohutavast katastrofist suutsid eluga välja tulla. Head Nõmme raadio kuulajad, täna me jätkame juttu Estonia parvlaeva uppumise järel toimunud sündmustest, sellest, kuidas ühe või teise riigi valitsused hakkasid toimetama ja käituma peale seda, kui Estonia oli vajunud meresügavusse. 94. aasta detsembri algul viidi Rootsi meresõidu ameti ja valitsuse korraldus läbi vraki tuukri uuringud. 94. aasta oktoobri algul oli vraki ainult kajaloodiga uuritud ja veealuste kaameratega filmitud, aga ükski tuukar polnud veel merepõhjas käinud. Neid uurimusi teostasid Soome kaitsejõud. Inglised tuukrid paluti küll appi, kuid neil keelati autotekki uurida ja filmida. Varasemate ümber läinud autoparlaevade korral näiteks Jan Hevelius ja Herald of Free Enterprise oli esimene töö autotekki läbi uurimine. Et õnnetuse kulgu teada, tuleb nimelt välja selgita, milline oli last, kuidas see jaotatud oli, kas autotek oli ülekoormatud, kuidas oli last tasakaalustad ja nii edasi. Ühtki neist aspektidest Estonial ei uuritud. 27. augustil 1995. aastal jõustus rahvusvaheline õigusleepe Eesti, Soome ja Rootsi vahel, mis sätestas Estonia hukkumispaigas aurahu kaitsmise selles osas, mis puudutas tuukritöid ja betooniga katmist. Tuukri uuringute keelustamise põhjenduseks oli auarüüstamise takistamine. Selle lepingu alusel võeti neis kolmes riigis vastu seadus, mis kehtestas karistused auarahu rikkumise eest. Lisaks kolme maa ühisele lepingu tekstile keelustas Rootsi eraldi kõik tööd vraki läheduses. Erandkorras oli lubatud kütusejääkide äravedu ja tööd, mis on hädavajalikud vraki katmiseks vähemalt 15 000 tonni betooniga. See tähendab, et erinevalt rahvusvahelisest leppest oli keelatud ka tuukri uuringud tõendusmaterjali hankimiseks siviil- ja kriminaalprotsessi jaoks, ise kui kohus seda nõuaks. Ja õigusnõukogu kiitis sellise seaduse heaks. Punase niidina läbi valitsuse ja muude võimude tegevust püüd takistada uut tuukri uuringut iga enna eest. Muidu oleks seaduses tehtud erand omaste ja kohtuprotsessi huvides. Raamatu upunud tõde autor Henning Witte teoria kohaselt pole, aga selleks põhjus olnud soov surnud rahu kaitsta. See oleks olnud eelkõige omaste huvides, neilt pole aga selle kohta kunagi keegi midagi küsinud. Suurem osa omaksed on vastupidi uued uuringu poolt ja takistamaks hauarüüstamisi maa peal pole selliseid erakorralise abineused iialgi tarvitusele võetud. Tõenäoliselt puhkab merepõhjas suur skandaal, mida kõigi vahenditega püütakse varjata. Veel enne kui 1995. aasta juulis Rootsi seadus tuukriüüde keelustamiseks jõustuma hakkas, tahtis Peter Barasinski, kes oli töötanud Estonial ja kes pääsis Estonia hukkust elusena tuua pinnale oma hukkunud abikaasa Carita. Ta oli pääsenute käest teada saanud, et Carita oli peaaegu välistekini jõudnud, kuid kukkunud alla trepilt, mis kreeni tõttu oli moodustanud surmalöksu. Peeter teadis seega abikaasa asukohta, nii et tal poleks vaja olnud tervet laeb läbi kammida ja riskida teiste surnukehade vigastamisega. Ta võis naise kergesti leida ja välja tuua. Abikaasad olid teinudeses lubanud, et saavad maetud ühele Uppsala kalmistule. 95. aastal veel palkas Peeter selleks ühe Poola tuukri meeskonna, kuna ta oli ise Poolast pärit ning ka majanduslikult oli leping poolakatega soodus. Ettevaatamatult andis ta oma plaanidest ametlikult teada. Loomulikult polnud tuukri töödes mingit seadusrikkumist, kuna see seadus polnud üld jõustunud. Kui Rootsi valitsus meie plaanidest teada sai, saadeti viimitamatult salajane kiri Poola valitsusele, mille tagajärjel keeldusid kõik Poola tuukrid Barasinski ülesanne täitmast. kuigi tegelikult oleksid nad meeleldi töö vastu võtnud. Pärast sellist ootamatut takistust pöördus Parasinski Saksa tuukrite poole, kasutades selleks kindlustusfirmalt Skuld saadud raha. Kui see teatavaks sai, saatis Rootsi valitsus Saksa võimudele ametliku nooti paludes tuukritöid takistada. Saksa ametvõimud ähvardasid oma tuukritlitsensi äravõtmisega. Need aga vilistasid ähvardusele ja suundusid merele. See toimus 95. aasta juunis, seega mõni nädal enne tuukritööde ametliku keelustamist. Tuukrilaeval viibis ka Jutta Rabe Saksa Spiegel TV-st, et jäädvustada Parasinski uuringud. Saksa tuukritel oli raskusi hukkumispaiga leidmisega, kuna rahvusvaheline ühendkomisjon oli andnud laeva asukohast valed andmed. Andmed pärinesid 95. aasta märtsis esitatud vaheraportist. Ainult tänu ühe tuukri sidemetele Saksa mereväega saadi teada õige asukoht, mis asus peaaegu 2 kilomeetrit kaugumal. Kuidas võis aga Saksa merevägi teada hukkunud laeva täpselt asukohta? Just siis, kui Parasinski koos tuukritega laeva hukkumispaigale saabus, tuli kohale Rootsi sõjalaevastiku jäälõhkuja Ale ja üritas sakslasi minema hirmutada. Majanduslikel põhjustel oli Parasinski hankinud vaid ühe kaugjuhtimisega vealuse kaamera koos haratsiga, mis pidi Karita veest välja tõstma. Seda kasutas ära Ale, jäädes palju väiksemast Saksa tuukrilaevast umbes 0,5 meetri kaugusele seisma, mis on muide kõigi meresõidureeglitega vastuolus, hakates vett ühest pardast teise pumpuma. Nii tekitati tugevad lained, mis sundisid Saksa tuukrid oma tegevust katkestama. Tööd jätkates olnuks suur oht, et lained vigastanuks kaugjuhitava roboti kaablit ja kallist tööriist oleks võinud hävida. Saksa Spiegel TV filmis säärast mereseaduse rikkumist hoolikalt. Samuti küsis reporter, mis õigusega tegutses Rootsi jäälõhku ja rahvusvahelistes vettes Saksa laeva vastu. Ale kapten teatas, et Rootsi meresõiduameti käsul valvavad nad seda kohta, et mitte lubada tuukri uuringuid. Juhtunus teatati politseile, kuid prokurör ei hakanud kaebust läbi arutama. Juhtum pandi kaleve alla. Hiljem on Henning Vitte raamatus käsitletud mitud juhtumid, kus süüdistajad on Estonia asjus pehmelt öeldes kummaliselt tegutsenud. On arusaamatu, et seadusrikkujaid ei võetud vastutusele, vaatamata piisavatele tõenditele selgete fotode näol. Lapski taipaks, et nii suur laev ei tohi teisele 0,5 meetri kaugusele läheneda. Kokkupõrgest avamerel ei puudunud palju. Sealjuures puudus Ale tegevusel igasugune seaduslik alus. Vealuste tööde kellustamise seadus polnud veel jõustunud pealegi, oldi rahvusvahelises vees. Parasinski oli sunnitud katkestama katsed välja tuuma hukkunud abikaasa ja muidugi suurendas see tunduvalt tema hingepiina. Nagu mainitud, murdis Rootsi valitsus oma lubadust laev üles tõsta, otsustades 15. detsembril 1994 vrak üleni betooniga katta. Otsus langetatud tegi valitsus meresõidu ametri ülesandeks esitada kiiresti ettepanekud, kuidas vrakki kinni katta ja valvata. Juba 10. veebruaril 1995 oli meresõidu ametri valmis raport, milles tutvustati 4 võimalust. Esimene nägi ette katta prak näiteks kivide, liiva ja kruusaga. Teine pakkus välja Estonia kaetmise betooni kihiga. Kolmas soovitas õnnestada merepõhja lastes praki sügavamale ja seejärel katta. Viimane 4. võimalus oli katta prak võrkkonstruktsiooniga. 2 viimaste ettepanekud ei arutatud õieti läbigi, mis põhjustas omaste karmi kriitika. Betoon karp oli ainus ettepanek, mida tõsiselt lahati. Seepärast tegigi meresõidu amet ettepaneku valada Estonia 15 000 tonnisesse betoonkoorikusse. Juba 2. märtsil 1995 tegi valitsus meresõidu ametile korralduse vastavad tööd ära teha. Oluline tingimus oli, et laeva keret ei vigastataks. Betoon karp pidi toetuma mere põhjale. Oma ettepanekus nõudis keskkonnapartei, et merevägi peaks välja töötama plaani, kuidas katta Estonia allveelaevade eest kaitsva võrguga ja varustada vrak elektroonilise valvesüsteemiga. Ettepanek lükati aga tagasi. Rootsi TV2 tõsielu saate Striptease toimetus paljastas 1997. aasta aprillis asjaolu, et kõik tehnikaspetsialistid, kellega valitsus on meresõiduameti kaudu ühendust võtnud, on soovitanud Estoniat betooniga mitte katta, kuna konstruktsioon võib puruneda. Nende arvates ei saa betoonkarpi ebastabiilsele merepõhjale paigaldada. Leidub palju lihtsamad ja odavamad lahendusi, et avarüüstajad ja uudisimulike arrastustuukrid eemale hoida. Näiteks radar ja satelliitvalve Soome ütösaarelt, kust muide valvatakse juba Estoni lähedal asuvad teise maailmasõja aegselt Soome sõjalaeva vrakki, garanteerides sellele piisava kaitse. Kaaluti ise ka alarmiga varustatud võrgu paigaldamist, mis samuti tulnuks palju odav. Ja mis puutub suurnude rahusse, siis kalmistutele maetute puhul piisab täiesti kalmisturahu seadusest, kuigi surnuaed on palju kergemini juurde pääsetav kui prakk merepõhjas. Kellelgi pole pähe tulnud ümbritseda kalmistu okast raadiga, valadasi betooni või muud sellist. 97. aasta suvel tehtud sukeldumiskatse käigus ja meresõidu ametilt 96. aasta detsembris Spiegel TV-le antud vihetest tuli välja, et Estonia olevat paigalt nihkunud. Selle põhjuseks on tuhanded tonnid killustikku ja kive, mis prakki ümbrusesse uputati. Järgnenud lained on prakist välja ohtunud hulga laipu, mis hiljem Eesti randad riivisid. Selline ettevaatamatu tegutsemine olevat vrakkiga vähemalt ühest kohast lõhkunud. On oht, et vrakk puruneb täielikult. Seda kinnitavad ka mõned inimesed betooniga tegelevatest firmadest. Kuigi meresõidu amet ehitas neid andmeid ametlikus kirjas, tuli 97. aasta suvel välja, et NCC hakkab vrakki uuesti uurima, sest see võib olla nihkunud. Meresõidu ameti esindaja Bertil Arvitsoni sõnul aga püsib vrak stabiilselt ega ole nihkunud. Ei Rootsi valitsus ega meresõidu amet ei ole kõneväärseks pidanud asjaolu, et ettevalmistused betooni katmiseks on juba mitu laipa merre hulpima saatnud ja tõenäoliselt laeva ning selle ümbrust kahjustanud, rikkudes nii aurahu rohkem kui kohtutööndid otsivad tuugrit seda teinud oleks. Mis puutub valitsuse suhetesse ajakirjanike, advokaatide ja hukkunute omastega Estonia küsimuses, siis enamiku asjaosaliste arvates on valitsus ise neid suhted rikkunud ja pealegi omaste huvid kahetsusväärselt tähelepanuta jätnud. Mitu pääsenud, kes võeti mootorlaeva Mariella pardale, tunnistas hiljem, et Rootsi politsei, arvatavasti kaitsepolitsei siis, saabus helikopteriga pardale kohe, kui laev Rootsi territoriaal vetesse jõudis. Politsei tegi korralduse kõik pääsenud laeva ühte ossa eraldada. Neil keelati teiste reisijatega suhelda, kuigi see pääsenutele rõõm oleks valmistanud. Kajutid, kus päästetud asusid, olid politsei ja laevaturume meeste range valve all. Ka tualetti või sauna mindi eskordisaatel. Osaliselt kuulas politsei pääsenud juba Mariellal üle. Mõned ei tohtunud oma lähedastele helistada, siis kui tahtsid, vaid pidid selleks enne luba küsima. Enne helistamist pidid nad ütlema inimese nime ja isiku koodi, kellele helistada taheti. Pääsenutest tahtis pärast esimest kõnet helistada ka teistele perekonnaliikmetele, kes parajasti mujal viibisid, kui talle öeldi ära põhjendusega, et telefon on ülekoormatud. Ometi oldi Mariella pardal peaaegu terve ööpäev. Üks võtmetunnistaja pääsenute hulgast ütles oma isiku andmed politseile 28. septembril kell 8.30. Pääsenute nimekirja kanti ta alles 17.00, kuigi tema kaaslaste nimed lisati sinna kohe. Nii ei teadnud tema abikaasa mehe pääsemisest enne, kui too talle 28. septembril kell 10 koju helistas. Kui Mariella 29. septembri öösel Stockholmi Värta sadamasse jõudis, pidid pääsenud ootama, kuni tavalised reisijad laevalt lahkuvad. Nende kokkupuutumist taheti igaenest vältida. Pääsenud ootasid üle tunni, kuigi pardal oli mitu vigastatud, kes vajasid kiiret haiglaravi. Buss ja kiirebi auto sõitsid otse autotekkile. Thor Palmgren, kes oli terve ja tahtis sadamas oma perekonnaga kohtuda, ei tohtinud turpist lahkuda. Rootsi politseinikud tõukusid ta jõuga bussi vastu mehe enda tahtmist. Palmgren ütles mulle, et iial pole ta olnud nii ärritatud ja raevus kui siis. Isegi laevaukust saadud vapustus tundus sel momentil kaavatuvad. Mõne päästetu arvates pani politsei toime kuriteo, nimelt piiras ebaseaduslikult inimeste vabadust. Kui kõik olid jõudnud Stockholmi sõderi haiglasse, suleti nad palatitesse. Ustel valvasid politseinikud. Kui üks pääsenud toast välja tahtis minna, trügis politseinik ta kaunis jõhkral moel tagasi. Ta sisistas mehele, et too maagama heidaks. Kell oli siis 6.40 29. septembri hommikul. Alles pärast vestlemist arstiga, kes omakorda politseiga pikad vaidlused maha pidas, lasti mees palatist välja, kuna ta oli täi tervise juures. Hiljemgi jätkus ametivõimude jõhkar käitumine, näiteks võiks siin kohal tuua lubaduse laev üles tõsta. See jäätigi täitmata, kuigi tehniliselt oleks viimane betoneerimisest palju lihtsam olnud. Juba enne võrivisiiri leidmist teatas ühendkomisjon ühel kohtumisel Tallinnas 17. oktoobril 94 avalikusele, et õnnetuse põhjustas võrivisiiri lahti tulek sõidu ajal, mille tagajärjel vesi pääses auto tekile ja see viis laeva põhja. Asjaolu, et vörivisiir leiti järgmisel päeval 1570 meetrit vrakist läänes, see tähendab kaugel eespool laeva sõidu suunas. Ei klappi hästi väitega, et visiir rebenes sõidu ajal lahti. Seljul oleks visiir pidanud asetsema vraki taga ida pool. Just sealt seda algul otsitegi, seepärast võttiski visiiri leidmine nii kaua aega. Sugugi juhuslikult ei esitanud ühendkomisjon seda versiooni juba enne, kui vörivisiir leiti. Minu arvates taheti avalikust süstemaatiliselt eksitele viia, et väldita küsimuse katastrofi tegelike põhjuste kohta. Tänase päeval on ühendkomisjon eespool toodud seisukoha juurde jäänud. Kulminatsiooniks oli 95. aasta märtsis avaldatud vaheraport, kus teatati suur laine murdes visiiri. Suur laine suutes visiiri lahti rebida nõrkade ja halvas seisukorras lukkude tõttu. Vööriluk avanes ja vesi pääses vabalt autotekile. Vee tõttu autotekil olevatki katastroof juhtunud. Seda versiooni usuti hetkene, kuni juunis 97 avaldas Maieri tehas oma ekspertiisi tulemused. Anders Björkman, kes töötas Araabia parlväekompaniis Monacos ja on Estonia hukku uurimisega palju tegelenud, oli esimene, kes ajalehe Dagens Nyheter vaidlus leheküljel märkis, et visiiri ja vraki asukoht samuti hulk teisi asjaolused lükkavad ühendkomisjoni versiooni õnnetuse käigust ümber. Kui Estonia oleks visiiri kõrgete lainete tõttu sõidu ajal kaotanud, oleks laev veel mõne aja jooksul sõidusuunas edasi liikunud. Seega oleks rebenenud visiir pidanud paiknema vraki taga. De facto leiti visiiri Estoniast eespool tükk maad eemal laeva tegelikust kursist. Björkman osutab komissioni teooriale, nagu oleks Estonia vähem kui 3 minutiga 180 graadi pöördunud ja triivinud ülemisel tekil tükk aega enne kui põhja läks. Nii oli juhtunud ka Herald of Free Enterprise'iga, mille puhul leidis tõendamist asjaolu, et üks töötaja oli vööriluugid lahti unustanud ja vesivoolas autotekile. Säärast tüüpi laevad kaotavad nimelt kogu stabiilsuga autotekile tungib liiga palju vett. Seda kinnitavad ka hukkunute omaste tehnikaekspert Alve Vent ja Maier tehase uurija kapten Werner Hummel. Me teame, et Estonia ei teinud kohe 180 graadist pööret, vaid et ta pärast kahte valju raksatust, mida mitu inimest on võrrelnud plahvatustega, vajus 25 kraadi paremasse pardasse kreeni ja sai siis natukeseks ajaks tasakaalu tagasi. Seejärel aga suurenes kreen üha. Isegi 90 kraadise kreeni juures püsib laev mõne minuti vee peal. See polnuks võimalik, kui autotekil oleks suurem hulk vett olnud. Pigem pidi veemasse asuma autoteki all, see tähendab veeliinist allpool. Laiva ehitaja Alve Vent rõhutab veel, et teatavasti oli Estonia sadamast lahkudes kergelt ahtri poole kaldu. Kui nüüd suured veehulgad autotekil oleks voolanud, nagu väidab komisjon, poleks laev läinud kreeni mitte paremasse pardasse, vaid ahtri poole. See lihtne mõttekäik tõstab asjatundjale, et rahvusvaheline ühendkomisjon petab avalikust süstemaatiliselt. Sellest polnud veel küllalt, et ühendkomisjon esitas juba enne vöörivisiiri leidmist valeinformatsiooni. Lisaks laskis Stenström detsembris 1994, kui tuukrid visiiri osid pinnale tõid, visiiri Atlandi luku poldi merre tagasi visata. Atlandi luk on visiiri kõige alumine veeliini juures asuv võtmeluk, mis ületud visiiri laevakere külge kinnitab. See on järelikult olulisim ja tugevaim luk. Lukupult on seega määrav asjadend selgitamaks, kas lukukonstruktsioon oli tõesti nõrk, nagu komisjon laeva tehas süüdist. Stenström vabandab oma tegu sellega, et polt olnud helikopteriga transportimiseks liiga raske. See peab küll vaid ettekene olema, kuna kohapeal leidus küllaldased laeva ja praame, millega väärtusliku polti transportid oleks võinud. Minu arvates tahtis see Börje Stenström vaid tõde varjata. Ühendkomisjon tuli mõttele ehitada Estonia Atlandi luku mudel, et selle abil järeldusid teha. See mõte meeldis ka Meijeri tehasele, kes lootis nii oma süütust tõestada. Nii laskiski laevatehas erapooletul inseneril mudeli ehitada, mis ebakõlade vältimiseks tehti ühendkomisjoni järelvalve all. Mudelist tehti 4 erinevat varianti, kuna mõnede osade tegelik tugevus polnud teada. Katsetamist alustati nõrgimast variandist, mis ilmselt küll 80 aastatest pärinevale tegelikule konstruktsioonile ei vastanud. Üldiseks hämastuseks pidas see alaväärtuslik mudel katses vastu 210 tonnisele koormusele nõutava 70 tonni asemel. Alles sellel koormusel purunes visiiri enda lukukõrv. Maale toodud visiiril on lukukõrv siiski puutumata, mis jälgi kinnitab ühendkomisjoni valet. Komisjonilt ei tulnud testi tulemuste kohta mingit kommentaare. Kuigi kutsutud oli kogu komisjon ning selle Rootsi pool oli tehniliste uurimuste eest vastutav, ilmus kohale vaid üks suomlasest komisjoni liige. Kohal oli aga Jutta Rabe Spiegel TV-st, samuti hulk teisi Saksa ajakirjanikke. Järgmise käiguna töö varjamise protsessis otsustas ühendkomisjoni Rootsi pool, et tuukrid ei tohi detsembris 1994 aastal teoks saanud meresõiduameti korraldusel laeva autotekki uurida. Ka muidu teostate tuukriuuringud äärmiselt lohakalt. Komando sillal asuvaid surnukehi ei tuvastatud. Autotekki vanema ofitseri asendid komandosillal ei kontrollitud. Kapteni ja teiste kõrgite ofitseride kajutid ei uuritud, ka komandosilla kõrval asuvad navigatsiooniruumi mitte. Ei uuritud ka võõrirambi esikülge ega selle kontroll- ja lukustussüsteemi. Erilise olega mindi mööda võõrirambi vigastatud lukustussüsteemist. Ka võõrivisiiri kontrollpaneel ja autotekki lastiluuk jäid tuukrite tähelepanuta. Ei püütudki vaadata, kas esimese tekki veeginud luksed olid suletud ja kuidas nägi välja nulltekk. Üldse ei uuritud laevakere parema parda ülemist osa, mida oleks tulnud teha seestpoolt, kuna laev lebab sellel küljel. Omet ei selgita vaheraport seda, miks leiti võõrivisiir 1570 meetrit laevast lääne pool. See tähendab eespool. Samuti ei seletata laeva suunda ja kiirust enne ja pärast õnnetust. Raport ei selgiks, miks vajus laev kiiresti 25 graadisse kreeni ja ajas end siis jälle püsti, nagu paljud pääsenud tunnistavad. Lisaks ei seletada, miks laev nii kiiresti vajus. Ei mainitagi võõrirambi lukustussüsteemi ega rambi seisukorda. Seda oleks ju lihtne kontrollin olnud, kui juba kord lukustuse kallale. Rahvusvaheline ühendkomisjon on peale selle ignoreerinud ka pääsenute tunnistusi õnnetuse ajakohta, nagu polekski sel tähtsust. Kui Läti politseinik Kikus teatas, et võõrivisiir oli omal kohal kella 0.20 Rootsi aja järgi, see tähendab 1.20 Eesti aja järgi ja rebenes alles siis lahti, aga kell 0.24 või 1.24 Eesti aja järgi saadete juba meid ei kutsunud. Kutsus komisjon ta korrale öeldes, ta mäletab kindlasti valesti, et visiir oli tund aega varem lahti rebenenud. Sellega taheti jätta muljet, nagu oleks kõigepealt visiir lahti tulnud ja seejärel katastroof aset leidiski. Nüüd on aga selgunud, et see oli täpselt vastupidi. Ka teiste tunnistajate ütlused jäeti tähelepanuta. Reisija Mikael Õuni äratuskell kukkus esimese või teise tugeva raksustuse järel põrandale. Patarei kukkus välja ning kell jäi seisma. See juhtus kell 0.02 Rootsi aja järgi. Komisjon välistab selle asjaolu väites, et kell võis näidata valesti, kuigi enamik pääsenutest ütleb, et teine valib rahvatuskoostis veidi pärast keskjõud. Vaheraportis ei võrrelda katastroofi käiku varasemate laevahukkudega, vaid keskendutakse juba 19 päeva pärast õnnetust esitatud stsenaariumile. Ei mingit seletust, kust võis esimesel tekkiliselt autotekki alla voolata vesi, millest nii paljud pääsevad. Inimesed tähetakse vägis uskuma panna, et katastroof oli paljas annetus juhtu. Juulis 1996 lahkus Eesti poolne esimees Andi Meister. Ametlikuks põhjuseks tõi ta isiklikud ja terviseprobleemid. Oma raamatus kirjutab aga Meister, et lahkumise tegelikuks põhjuseks oli komando sillalt tehtud video varjamine. Lahkudes süüdistas ta komisjoni Rootsi poolt eriti Olav Forsbergi väljakutsuvas üleolevas käitumises. Veel väidab ta, et rootsused olevad Estonia kamandosillal tehtud ülesvõtteid sensseerinud ja kaadreid välja lõiganud, et ei saaks kindlaks teha, kes viibisid laevõukku ajal silla. Komisjoni Rootsi pool lükkas selle süüdistuse tagasi ja teatas, et mingi arusaamatus eksisteerib, kuid et seda pole veel piisavalt uuritud. Leidub siiski hulka andmed, mille kohaselt Andi Meistrile arvatavasti õigus on. Werner Hummel kinnitab, et videomaterjali on kärbitud. Soome sõja valikas teatas Spiegel TV-le, et sillalt olevad leitud 5 inimest, neist üks erareides. Kaptenil olevad olnud laskehaavad. Ametlikult näidatud kaadrid, kus pole võimalik edadi identifitseerida, viitavad ainult 3 meeskonna liikmele sillal. Oleks olnud kerge need isikud tuvastada filmides vaid mundrid ja näitamata nägusid. Seda olevad välditud eetilistel põhjustel. Mitu tunnistajat on Henning Vittele näiteks kinnitanud, et politsei on neid tunnistuste andmisel mõjutada püüdnud, nii et nad kahte esimest lööki eriti põhjalikult kirjeldada ei suudaks. Paljudele nimelt tundus, nagu olnuks esimene löök plahvatus, mitte võõrivisiiri lahtitulekust tingitud. Üks niisugustest on pääsenu Leif Borgeren, kes on kirjutanud väga huvitava raamatu oma pääsemisest. Kohe pärast seda, kui ta oli jääkülmast teest välja õngitsetud, andis ta Soome politseile tunnistuse, mis võeti ka linti. Tal oli tundunud nagu rebinuks esimene metallne löök laevakeresse suure augu. Tunnistaja oli kaua tehases metalli tööline olnud. Lindistus Bogreni poolt Soome politseile antud tunnistusega on kummalistel asjaoludel kadunud. Kui tunnistaja Bogren Forsbergi selle eest umbes aasta pärast laitis, teatas Forsberg, et uut tunnistust pole mõtet võtta. Bogren oli Forsbergi jaoks ikka ainult reisija ning seega polnud tema tunnistusel piisavalt suurt kaalu. Edasi mainis Forsberg, et nii palju aeg on möödas ja et Bogren on kindlasti palju unustanud. Bogren aga on kindel arvamusel, et ta pole midagi unustanud, peale kui on ta oma menutuse trükisõnas avaldanud. Kui ühendkomisjon väidab, et on tehtud laevast stabiilsuse arvutused ja need näitavad laevauku põhjusena vett autotekil, siis on siingi avalikus eksiteele viidud. Kui Henning Vitte palus ühendkomisjoni tehnika eksperdil Mikael Hassil, kes on kuningliku tehnoloogia instituudi õppejõud kommenteerida Anders Björkmani teooriad, mille kohaselt peab selleks, et laev uupuks nii nagu Estonia vesi sisse tungima autoteki alt. Kui vett oleks olnud ainult autotekil, oleks laev ümber läinud ja triivunud kiil ülespidi, kuid mitte uupunud. Hass väidab, et juba pool minutit pärast visiiri lahtrebenemist tuli autotekile nii palju vett, et järgnud kreeni märgati ka Kamondo sillad, mis pöörati laev vasakule. See ei saa nii olla, kuna stabilisaatorid annavad vähemalt 2 minutit ajavaru, enne kui kreen ülal sillal märgatav oleks. Nagu teada, ei olnud müürivisiir Estonia konstruktsiooni tõttu sillalt nähtav. Järelikult ei pea paika Hassi oletus, et laev pöördus vasakule 1/2 minutit pärast visiiri kaotust. Kõige varem 2 minuti pärast võidi sillal visiiri kaotusest haimu saada, kuna siis märgati kreeni parema parda poole. Selle 1,5 minutise ajavahe tõttu ei klapi ühendkomisjoni ettemaalitud stsenaarium Estonia teekonna hukkumispaiga ja vöörivisiiri leiukava kohta tegelikusega kokku. Laev hujub teatavasti veebinal tema sisemuses leiduva õhu tõttu. Kui vesi tungib veebinast kõrgemal asuvale autotekile, kaldub Estonia parema parda poole. Mida rohkem laev kaldub, seda rohkem puutuvad ülemised tekid veebinaga kokku. Igavu kui ülemiste tekkide, see tähendab 4. kuni 8. teki aknad, vastu peavad ja muud luugid veekindad on, ei saa vesi üldse sisse tungida. Sel viisil tekitavad ülemised tekid veepinnale vastu rõhu, mis takistab laeva rohkem kui 60 graadi kreeni kaldumast. See on maksimaalne kaldenurk, mille arvutasid välja kõik eksperdid, eeldas, et vesi ülemistele tekkidele ei tungi. Tagantjärele on teada ainult see, et hulk aknad 4. tekil ja kõrgemal ei pidanud suurel vastu ja purunesid, mis tõttu vesi võis sisse tungida. Kuid me ei tea, kui kiiresti see toimus. Hassi raport on Alve Vendi arvates puudulik, kuna selles ei põhendata, kuidas sai autoteki alt vesi laeva sisse tulla. Anders Björkmanil on nimelt õigus selles, et Estonia konstruktsiooni tõttu võib autotekil olev vesi esimesele ja nulltekile voolata autoteki keskel oleva trepide avavuse kaudu. Nimelt teame, et Estonia uppus väga kiiresti. See fakt eeldab, et suured veemassid suurusjärgus 12 000 tonni voolasid isegi autoteki alla. Kui see nii poleks olnud, oleks Estonia triivinud sellel õhupadjal, mis oli null ja esimesel tekil alles, ning ainult väga aeglase vee sissetungi järel oleks laev uppunud aeglaselt ehk isegi mitme ööpäeva jooksul. Me teame, et nii see ei olnud, Estonia uppus väga kiiresti. See tõttu ei suuda ühendkomisjoni tasakaalu arvutused seletada, miks Estonia uppus selle asemel, et riivida kiil ülespidi. On fakt, et Estonias pärast esimest kreeniminekud on lühikeseks hetkeks jälle püsti ja see tähendab, et laev sai stabiilsuse uuesti tagasi. Ühendkomisjoni stsenaariumi järgi see tähendab veekorral autotekil ja purunenud akende korral ülemistel tekkidel ei oleks tasakaalu tagasi saamine kuidagi võimalik olnud. Vastavalt uurimiskomisjoni stsenaariumile pidanuks kreen pidevalt suurenema samas tempus, kui vesi voolas sisse 4. kuni 8. tekile, see tähendab autotekist kõrge. Nii see aga ei olnud. Ühendkomisjon valetab niisiis ka selles punktis. See ei olnud ainult vesi autotekil, mis uputas Estonia. Kui Henning Vitte arutas Hassiga asjaolu, et võrivesi leiti kaugel eespool Estonia hukkumiskohast ja mitte selle taga, siis ka kriimustused visiiri siseküljel näitasid selgelt, et visiir kukkus ära külgasendist ja nagu laev oli kreenele. Jäljed on nimelt gravitatsioonijõu tõttu ainult ühel küljel. Hus möönis, et kraabimisel, et visiiri siseküljel olid ühe poolse, mitte mõlemal pool, nagu oleks võinud oodata. kuid seletas seda asjaoluga, et tuul ja lained parema parda poolt olid piisavalt tugevad, et neid jälgi põhjustada. Ta arvas, et laevatehas ja vend on teinud ekslikke järeldusi. Nad kahtlevad siiski, kas tuule ja lainejõud tuleks nii ühepoolselt ilmustusi põhjustada suunud, eriti kui laev lained töötuga teise suunda kõikus. Oma suhtumise ignoreerib ühendkomisjon üht võtmetunnistaja tähelepanekut. Walters Kikus, Riia politseinik, nägi seitsmeda teki ühest aknast, kuidas vöörivisiir äkitselt avanes. Ta jutustab, ma olin mitu korda visiiri avanemas ja sulgumas näinud, kui see äkitselt külmisest kinnitusest lahti murdus. Visiiri vähendus ühe parda poole ja kukkus otsa kohe pärast seda küljest ning langes merre. Kikuts arv, et visiir avanes nii palju, et ofitserid sillal oleksid pidanud seda nägema. Ta tunnistab, et oli näinud visiiri ära kukkuvat kohe peale 0.20 Rootsi aja järgi, mis peab tähendama, et visiir kukkus ära samal ajal, kui Estoni saatis välja meid ei kutsungi kell 0.24 Rootsi aja järgi. Siis oli laev juba kõvasti paremasse pardasse kreenis. Neljapäeval 27. oktoobril 1997 avaldas Aftonbladet teate, et ühendkomisjon otsustas Kikutse tunnistust mitte avalikustada. Põhjenduseks toodi esmalt, et kõigepealt taheti tema informatsiooni lähemalt uurida. Komisjon väitis Aftonbladetile, on täiesti võimalik, et Kikutse tunnistus klapib välja arvatud kellaajad, mis ei sobi kokku teiste reisijate meeskonna liikmete tähelepanekutega. Ei leidu aga ühtegi tunnistust selle kohta, et visiir varem lahti murdus. Tsitaat Aftonbladetist. Komisjon arvab, et loogiliselt võttes murdus visiir ära tundajaga varem ja siis tegigi Walters Kikus oma tähelepanekud. Ta võis olla Eesti ja Rootsi aja segamine ajanud. See on meil üks näide, kuidas ühendkomisjon tunnistajate ütlusi kellaaegade kohta ignoreerib. Iseäranes politseinik peaks suutma meelde jätta kellaaega ebatavaliste sündmuste puhul. Tema väidetes pole põhjust kahelda, kuna pole ühtegi tunnistaja väidet, et visiir tuli lahti varem. Seetõttu on mõned isikud tunnistanud, et võõrivisiir oli pärast Estonia kreeniminekut veel omal kohal. Alles 6. novembril 1997 sunniti Priit Männik eestlasest ühenduskomisjoni liige ametist lahku. Ametlikult oli see seotud faktiga, et tema teenistuskohustused komisjonis olid seotud tema teenistusega politseis, kus ta sattus ebasoosingusse ja vallandati. Lõppraport avaldati trükkis 3. detsembril 1997 Tallinnas. Alates kella 11. võis seda kätte saada Rootsi õnnetuste uurimise komisjoni sekretariaadist. Kokkuvõttes võib nentida, et usaldus rahvusvahelise ühendkomisjoni vastu, kes ise üheks katastroofiks osutus, on nüüdseks peaaegu kadunud. Eelpool nimetatud spetsialist Haas on peale selle oma arvutustest välja jätnud fakti, et stabilisaatorid, mis vähendasid laeva külgsuunas kõikumist, pidid aeglustama sündmuste käiku vähemalt 5 minutit. Lõppraporti 73. leheküljel kirjeldatud sündmuste käike Estonia viimase tunni kohta ei sobi aga kokku raporti lisas esitatud uurimistulemustega. Lõppraporti kirjeldus laeva veega täitumisest ei põhine kuidagi ühendkomisjoni uurimustel. See tähendab, et mõistetus on siiani lahendamata. Tunnistaja Hendrik Sillaste tunnistus. Sillaste saadeti parandama vaakumsüsteemi nulltekil sauna ja basseini lähedal. Nagu Andi Meister raamatus seisneb, pidi Sillaste lisaks sellele kontrollima parema parda stabilisaatorid, mis polnud päris korras. Ühendkomisjon vaikib selle asjaolu aga maha. All laeva põhjas oma töötajas kuulis Sillaste äkki kahte metallised lööki, mis ei tundunud laine löökidena, vaid millegi hoopis muul. Veidi aega hiljem vajus laev paremasse pardasse kreeni. Kogenud meremehena sai Sillaste aru, et midagi on väga halvast. Seepärast sööstis ta tagasi masinaruumi, mis asus nulltekile ahtri poole. Selleks kulus tal 2-5 minutit. Jõudnud masinaruumi, vaatas ta monitorile, mis oli ühendatud autoteki esiosa ja vöörivisiiri jälgiva turvakaameraga. Sillaste on visandanud monitoris nähtu. See visand leidub raportis joonisena kirjas. Joonis näitab selgelt, et vöörivisiir oli ikka veel korralikult suletud, aga see polnud enam veekindel. Vesi tungis külgidelt sisse, eriti parema parda poolt. kuna laev oli sellele küljele kreenis. Sillaste tunnistuses on sensatsiooniline see, et võõrivisiir oli ikka veel paigal. Miks aga oli laev juba kreenis? Kõik eksperdid on üksmeelel, et tehendamata võõrivisiiri tõttu sisse voolanud võrdlemise tühine veeulk ei saanud kreeni põhjust. Ühendkomisjon pidi seetõttu väitma, et ramp seisis pärane lahti, nii et suured veemassid said sisse voolata. Siiski polnud see nii. Kuna sillaste tunnistus äratas teravat tähelepanu, ei söönud ühendkomisjon seda ilmselt välja jätta. Mitte kriitilise vaatleja silmis on see isegi vesi ühendkomisjoni veskile, kuna tunnistus sisaldab visandi autotekile sissetungivast veest. Komistuskiviks jääb siiski fakt, et laev oli juba kreenis, ega pidi vesi laeva voolama mingit muud teed pidi. Ühendkomisjon tegi seega suure vea esitades sillaste tunnistuse. Tunnistusest järeldub selgelt, et mitte autotekil ole vesi põhjustanud laeva kreeni kaldumist ja seega kogu katastroof. Leidub veelgi tunnistusi, et võõrivisiir tuli lahti, kui laev oli juba kreenis. Ka Meere laevatehas on selgelt tõestanud, et visiiri siseküljel leiduvad kriimustused võisid tekkida ainult pärast laeva kreeniminekut. Ühendkomisjon helistas siiski väite, et visiir repenes laevaküljest enne, kui laev kreeni läks. Seejuures jäetakse tähelepanuta mainitud kriimustused visiiril. Tsiviilinsener ja meresõiduohutuse ekspert Anders Björkman on omal riisikul ühendkomisjoni koostatud lõppraporti läbi vaadanud. Muulgas on ta avastanud, et komisjon tõlgendas sillaste ütlusi vääralt. Sillaste tunnistas, et tema arvates oli laevas vett, kuna tühjenduspumbad töötasid. Teda tsiteeritakse siiski niiviisi, et lugele jääb mulle, nagu olnuks vesi autotekil ja autoteki pumbad olnuks käivitunud. Tõde on aga see, et autotekil polnud üldse mingid pumpasid. Pumbad, millest sillast oma tunnistuses rääkis, asusid autoteki all ja need olid käivitunud, kuna sinna tungis vesi. Ühendkomisjon lõppraportist ei leia mingit seletust, miks leiti võõrivisiir 1800 meetrit põhja pool paigast, kus saadete välja meide signaal ja 1570 meetrit laevaprakist läänes. Ühendkomisjoni esitatud küsimuste kirjeldus ei klapi juba ajaliselt. Estonia ei saanud visiiriga autoda kell 1.15 ja kell 1.24 sellest ise 1800 meetrit lõuna poole jääda. Ka Chalmersi ülikooli laevakonstruktsioonitehnoloogia professor Anders Ulfarsson on lõppraport läbi vaadanud ja avaldab oma uurimustulemused ajalehes Svenska Dagbladet rubriigist tulipunkt septembris 1998. Ta rõhutab, et ühendkomisjoni kirjeldus, nagu volunuks vesi mõõda treppe autotekki alla ja põhjustanud nii laeva uppumise, ei pea paika. See versioon pole Ulfarssoni arvates mingi analüüsiga põhjendatud. Nii jõuab ta Alve Vendiga samale järeldusele. Temagi kritiseerib ühendkomisjoni, kuna selle kirjeldus laeva uppumise käivust ei põhine katsetulemustel. Ühendkomisjoni eetakse ette sedagi, et ei mainita vee valgumist laeva kusagilt mujalt, kuigi auk allpool laeva veeliini kombinatsioonis nõrga visiiriga võis olla saatuslik. Ulfarsson rõhutab sedagi, et rambi tugevust ja isegi selle kahjustusi pole uuritud. See on märkimisväärne, kuna ramp on sama tähtis kui visiir. Ulfarsson osutab, selleks, et uppuda, pidi laev täituma veega ka autoteki alt. Laev on konstrueeritud selliselt, et analoogne olukord ei tekiks. Kui vesi autotekile pääseb, hakkavad autotekile viivad veekindad uksed takistama veetungimist läbi trepikodade alumistele tekkidele. Kui laev seejuures ümber läheb ja 90 gradis nurga all lamab, purunevad kõrgemad tekkide aknad ja vesi tungib sisse. Aga sellisel juhul paiknevad trepikojad, mis on paigutatud laeva keskkonnale veepinnast kõrgemal ja veel pole mingit loomulikku läbipääsu alumistele tekkidele. Kui suured mereveemassid on mingil muul moel autoteki alla pääsenud, on veel liikumine teistsugune. Siis võivad trepikojad veepinnast allapoole sattuda, kus suures vesi tungib ülemistele tekkidele läbi trepikodade alumistele. Autotekile viivad uksed on ka siis suletud. Leidub tunnistus selle kohta, et tühjenduspumbad töötasid. Kui need uskuda, oli vesi juba autoteki all. Ulfarsson jätkub. Estonia avarii uurimine on tekitanud ebakindluse, mitte ainult lõppraportiga viivitamise tõttu, vaid ka töö puudujääkide pärast. Süsteemi puudumine lõppraportis on avanud tee kriitikale ning samas vaimus jätkates väheneb usaldus veelgi. Kokkuvõtte Estonia hukkuvõtte peaks põhjalikuma koostama ja tagasisidetki tuleks parandada. Vastutavad võimud peaksid andma paremat informatsiooni, et suurendada usaldust meresõidu vastu. Usaldust ei saa tagasi võita vaikimise ja unustuse abil.